Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om mikrobiomet. Altså de bakterier, vi er til at leve i og på os. Og hvad de betyder for os og vores liv. Og jeg har fået lov til at besøge professor Ole Borby Pedersen her i Mærsktårnet på Nørrebro i København. Så i Fitness MK snakker vi jo om vores træningsliv og sport og idrætsvidenskab og arbejdsfysiologi. Og i dag så er vi havnet over i afdelingen af lort og alle de ting, der lever i den, lige før det bliver til lort i hvert fald. Så det er det, vi skal snakke om i dag, og det er jo et forskningsfelt, der buller frem. Og vi er så heldige, at vi har en af de helt store kanoner i verden i Danmark til at arbejde med det, og jeg får lov til at besøge ham endda. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og mange tak, fordi vi måtte besøge dig heroppe, Olof.
Ja, velkommen her i Mærsktårnet, som vi kalder det. Det er en del af Penum på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Jeg bliver nødt til her til en start og sige, at jeg kan ikke stave til L, præk, 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 ordet, der bliver nævnt her til indledning.
Nå, undskyld, er det for profan, eller?
Det er, fordi jeg synes, det er helt forfærdeligt, at mennesker bruger sådan et udtryk og sådan et ord om noget af det allerbedste, vi kender inden for sundhedsverdenen. Og når jeg siger sådan, så er det fordi de mikrober, der lever i os, og især i tarmen. Langt, langt de fleste af dem er sundhedsfremmende og med til at holde os i live. Og i nogle tilfælde, så kan de redde menneskeliv, og det kommer vi tilbage til. Faktisk så redder de tusindvis af menneskers liv hver dag. Så derfor synes jeg ikke, man kan tillade sig at bruge et vulgært, latrinært udtryk om noget af det allerbedste, vi kender. Man kan aldrig finde på at sige det til sin hustru eller samleverske eller til sine børn. Så hvis man vil bruge et ord om det, der bliver nævnt til indledning, så må ordet, for at blive sådan lidt i rimesproget, hedde stort, at jeg skal lave stort, i stedet for, at jeg skal lave el, prik, 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 som jeg ikke kan stave til. Fordi det er virkelig stort, det vi har i os. Og det er måske en erkendelse, som ikke mange har gjort endnu, men jeg håber, de vil gøre den, efter at de har måske har lyttet til den lille samtale mellem Anders og jeg. Den viden, vi har om det store, vi har i tarmen, den er ny. Det hele startede sådan set i 2010, altså for 11 år siden, hvor vi fik mulighed for ved hjælp af meget avanceret DNA-teknologi og kunstig intelligens at kortlægge en del af de billioner af mikrober, som vi har i tarmen.
Ja. Men før vi kommer til det, skal vi lige høre en gang, hvordan er du havnet her? Nu arbejdstitlen på podcasten, det var mikrobiomet til mester, fordi ligesom, nu er du en stor kanon inden for det her område. Hvordan er du havnet her?
Altså, jeg har jo været i forskning i 50 år. Jeg har været videnskabsmand i 50 år.
Ja.
Og jeg er uddannet læge og har arbejdet som speciallæge og overlæge i mange år. Men samtidig så har jeg lige fra starten af allerede fra studentertiden er interesseret mig for forskning. Og de første 10-15 år, også mens jeg lavede min doktorafhandling, arbejdede jeg med det, der hedder molekylær biologi. Og dengang arbejdede jeg med et hormon, der hedder insulin, og hvordan det binder sig til en receptor og signalerer ind i cellen, og på den måde er med til at sænke blodsukker, for at sige det meget enkelt. Og efter de der til 15 år, så bevægede jeg mig over i det, vi kalder genomforskning, altså DNA-forskning, hvor vi prøver at afdække variationer i vores egen arvemasse, vores eget DNA, der disponerer til et sundt helbred, eller modsat disponerer til en række sygdomme. Og der havde jeg en stor forskningsgruppe i et par 20 år, hvor vi var meget optaget af det, og vi har faktisk været med til at kortlægge mange, mange hundrede varianter i vores egen arvemasse, vores genom, som disponerer til for eksempel fedme og type 2-diabetes og hjertekarsygdom, har vi især været optaget af.
Er det SNP'er eller større polymorfismer?
Det er det, vi kalder polymorfier, altså små varianter.
Ja.
Og bag hver af folkesygdommene, vi har cirka et eller andet sted mellem 20 og 30 folkesygdomme. Og folkesygdomme, det er sådan noget som astma, Parkinsons sygdom, fedme, diabetes. Der er som sagt rigtig, rigtig mange folkesygdomme. Og folkesygdomme, de er defineret ved at forekomme med en hyppighed på 1% af derovre i befolkningen. Så de er meget hyppige. Men folkesygdomme, når vi taler om deres arvelige baggrund, så er de det, vi kalder polygene. Og det vil sige, at der er mange, mange forskellige små genvarianter, nogen kalder dem genfejl, som ligger bag dispositionen. Og det er jo lidt tilfældigt, hvor mange af de genfejl, vi nu engang har arvet. Og det kommer vi måske tilbage til, fordi vi tror, der er et direkte samspil imellem de her genvarianter, og så tarmmikrobiomet og vores sundhed eller risiko for sygdom. Men det kan vi måske vende tilbage til. Men hvis jeg må fortælle lidt om, hvorfor jeg hoppede fra human genomforskning, DNA-forskning og så over i mikrobiomforskningen. Det skete i 2007, og forud for det havde jeg en drøm Og den drøm...
En bogstavelig drøm, eller en metaforisk?
Nej, jeg er sådan et menneske, der drømmer en del. Ikke en dagdrøm, men en rigtig under søvn.
Ja.
Og jeg er så heldig, at jeg kan huske meget af indholdet i min drømme. Men den her specifikke drøm, den var noget med, at tarmen, det var ligesom en stor sort boks. Og så var der sådan noget i drømmen, der skubbede til mig, og ligesom opfordrede mig til, og der hvor jeg var i forskningsverdenen, nemlig med kendskab til DNA-teknologi og det vi nu kalder kunstig intelligens, det vil sige enorm computerkraft og det vi kalder bioinformatik, som vi måske kan vende tilbage til, at jeg skulle tage mig sammen og så få åbnet for den her sorte boks,
ja.
Som hedder tarmmikrobiom eller bakterier og andre mikrober i tarmen. Grunden til, at man der i 2007 ikke rigtig vidste noget til tarmens bakterier og andre mikrober, det er fordi bakterierne og noget, vi kalder arkæer, som ligner bakterierne rigtig meget, de lever langt de fleste af dem, de lever anaerob, det vil sige uden adgang til ilt nede i tarmen. Der er ikke rigtig noget ilt nede i tarmen, ja, det vil sige tæt på tarmslimet, men er der ilt fra blodet af? Men i tarmindholdet, hvor de fleste bakterier lever, der er der ingen ilt. Så derfor kunne vi ikke dyrke dem i en petriskål i laboratoriet. Så ja. Ingen vidste rigtig noget om de der tarmbakterier. Man kendte måske 50 eller 100. Det er dem, vi kalder patogene tarmbakterier. Det er dem, der kan give diarrésygdom og forskellige maveånde. Og tilsvarende viruspartikler fra tarmen, der kan give roskildelignende sygdomme osv.
Ja.
Men langt, langt de fleste bakterier og viruspartikler og svampe i tarmen kendte man ikke, fordi de kunne ikke dyrkes. Og der var det i drømmen, der blev ligesom skubbet til mig, at nu skulle vi se at tage os sammen, og så bruge den her DNA-teknologi og den enorme computerkraft, der efterhånden var udviklet, til at kortlægge mikroberne ud fra deres DNA, fordi mikrober, de er bygget op af DNA eller RNA, ligesom vi selv er, vores egne celler er. Og så var vi så heldige, det samme år, som vi havde drømmen, der blev det så muligt at søge det amerikanske forskningsråd, som hedder NIH, og det europæiske forskningsråd under EU om nogle store bevillinger til mikrobiomforskningen. Og der søgte jeg så sammen med 14 andre partnere i Europa og en partner i Kina om en stor bevilling til at gå i gang med det her, altså med andre ord til at realisere drømmen. Og samtidig var jeg så heldig at få lov at lave en ansøgning her i Danmark, og det var til Lundbeckfonden, og der fik jeg faktisk 60 millioner fra Lundbeckfonden, og så fik vi omkring en 90 millioner fra det europæiske forskningsråd. Og så gjorde vi simpelthen det, at vi samlede afføring fra 86 københavnere, som så kom på tør is, det vil sige på noget, der er tæt på minus 80 grader. Og så spurgte jeg min kone Eva, om hun havde mod på at rejse med mig til Kina. Vi havde boet i USA tidligere i to omgange, hvor jeg havde været professor på Harvard University i Boston. Men lige det her tilfælde med hurtig, massiv sekventering af store mængder DNA, det var kineserne kommet langt foran amerikanerne og europæerne. Men i Kina, i Sydkina, en by, der hedder Shenzhen, uden for Hongkong, det er sådan en millionby, jeg tror, der bor noget med 16 millioner mennesker, der havde man verdens største DNA-forskningscenter. De var omkring 5.000 elitære forskere. Og det var sådan meget, meget attraktivt for mig at tage det over, fordi de havde den maskinpark af det, vi kalder næste generation sekvenatorer. De havde på det tidspunkt 36 af dem. Amerikanerne, de havde vel samlet i hele USA nogle ganske få stykker, så kineserne var langt foran dem. Og kineserne havde en enorm IT-infrastruktur og en meget stor computerkraft. Så de havde forudsætningerne. Ingen her i Europa troede, vi kunne gøre det. Men det her EU-konsortium, som vi kaldte Metagenomics of the Human Intestinal Tract med akronymet MetaHit, vi gik i gang alligevel, og jeg var så heldig, jeg var en af dem, der kunne rejse derover med de her afføringsprøver. Ja, kineserne har jo en anden arbejdskultur, end vi har her i København. Så udover, at de skulle være godt begavet for at komme ind på det her store center, så skulle de også være arbejdsvillige, og det vil sige de her soveposerne med. Så forskerne sov på sovesæle, og så arbejdede de ellers, ja, de sov 6 timer i døgnet, og ellers arbejdede de 7 dage om ugen.
Det var the Manhattan Project of microbiome sequencing. Yeah.
Og det, som ingen kolleger her i Europa og i USA troede var muligt, det blev virkelig gjort på 7 måneder. Der fik vi oprenset bakteriernes DNA fra afføringsprøverne på københavnerne. En stor gruppe, jeg nærmest kalde det en hær, er meget begavet og dedikeret bioinformatikere. Det vil sige mennesker, som har en kompetence både biologi og matematik, gik i gang med at tyde de her mange, mange kilometer DNA-strimler, som kommer ud af sådan en sekventeringsmaskine. Ja, det er ligesom at se op på en stjernehimmel, en sort nat, og se galakserne der. Det er fuldstændig uoverskueligt mængder data.
Ja.
Men de gik i gang med at vi hjælper meget avanceret matematik og stor computerkraft og tykke sig igennem det. Og satte først de her nukleinsyre strimler sammen til gener, og generne blev så igen ved hjælp af avanceret matematik og biologisk indsigt samlet til nye bakterietyper, som vi aldrig havde set før, og som vi ikke kan dyrke. Og ud fra de her bakterietyper og deres gener, så kunne vi så slutte os til, hvilke kompetencer de havde, hvad de kunne lave af proteinstoffer,
ja.
Og hvilke omsætningsveje, biologiske omsætningsveje, de kunne gå i. Så i 2010, der ruttede vi forsiden på den naturvidenskabelige tidsskrift, der hedder Nature, og Nature kaldte det så, det vi publicerede der, Our Other Genome, med reference til The First Genome, som var det humane genom, altså vores menneskes egen arvemasse, som var blevet offentliggjort, jeg tror det var i 2001 og 2002 i Nature. Men nu publicerer vi så Our Other Genome, som var meget, meget større end menneskes eget genom. Menneskets eget genom indeholder omkring 20.000 gener. Det vi publicerede fra menneskets bakterier i tarmen, det var 3,3 millioner gener. Og når vi fordeler det sådan per menneske, her var jo så 86 københavner, men når vi fordeler det, så svarer det per menneske, så svarer det til, at vi hver især har omkring 800.000 forskellige bakterielle gener bare i maven.
Udtrykt på en eller anden måde.
Ja.
Ja.
Og det vil sige, hvis vi sådan laver groft skøn, så har vi 40 gange så mange bakterielle gener, der påvirker os, som vi har egne gener.
Ja.
Og nu skal man være lidt forsigtig med, hvad man siger, men hvis man endelig vil forenkle det, overforenkle det meget, skal man sige, at vi er massivt påvirket af bakterielle gener, måske mere end vi er påvirket af vores egne gener.
Ja.
Og det fascinerende er jo, at bakterierne, de lever, eller de har nogle gener, som vi ikke selv har, som evolutionen ikke har givet os, men tilsyneladende er der lavet en overenskomst under evolutionen, som i grupperne varetager en række funktioner, som er mere eller mindre livsnødvendige for os, og som vi ikke selv kan varetage.
Ja. Du sagde, at det kom fra en drøm.
Ja.
Er du et spirituelt menneske?
Om jeg er...
Er du et spirituelt menneske?
Jamen, alle mennesker er jo spirituelle i forskellige grader. Jeg mener ikke, man kan være et helt menneske, uden man er et åndeligt menneske. Så det er helt naturligt for mig. Mennesket er jo både ånd og biologi, så for mig kan de to ting overhovedet ikke adskilles.
Nej, så må det godt være, at der var sådan en eller anden, hvad kan man sige, folk drømmer på forskellige måder, og de tillægger det forskellige betydninger. Altså, er det noget, du har oplevet før?
Ja, ja.
At du blev ramt af lyset på en eller anden måde, og har fået en ligesom en mission?
Ja, jeg tror nok, jeg er sådan erkendt blandt kolleger for og som videnskabsmand og være innovativ. Så.
Ja.
Der er jo noget, der hedder... der er noget, der hedder rationel videnskab, men jeg mener jo også, der er noget, der hedder intuitiv videnskab.
Ja.
Og som Einstein sagde, at intuitionen står over det rationelle jeg. Så jeg mener, hvis man skal komme i nærheden af at få lov til at lave virkelig innovation inden for videnskab, så er man nødt til at lytte meget til det, vi kan kalde intuitionen. Ellers kan det lidt blive sådan lidt kopiering af, hvad andre tænker, hvad andre har gjort. Men hvis der skal fornyelse til, så er vi altså inde på det intuitive, som ingen tidligere har materialiseret.
Ja, nå, men der findes jo mange, altså der findes jo både det, som jeg vil kalde informeret intuition, og mindre informeret intuition. Altså man kan sige, at en person med en kæmpe stor og dyb baggrundsviden og håndværk har formentlig en mere kvalificeret intuition.
Ja, ja. Men intuition og inspiration, det er også ligesom med kunstens verden. Jeg er optaget af kunst, ikke? Og der henter jeg meget inspiration og intuition i den, men også i drømmene.
Ja, der er en eller anden kunstner, der har sagt noget lignende om kreativitet, sådan. Altså ligesom, at den måde, som dygtige kunstnere er kreative på, det er jo produkt af tusindvis af timers træning og erfaring, ikke? Også.
Det tror jeg nok, at det går lidt hånd i hånd, både med erfaring og viden, går hånd i hånd med intuitionen og inspirationen. Så det er selvfølgelig meget, meget, meget sammensat og drømmen, den tager selvfølgelig afsat, som jeg også sagde, i alt det, vi har lavet i de 21 år i vores eget genom, ikke?
Jo.
Men drømmen giver alligevel skubbet til, at man bevæger sig ud i det ukendte land, som ingen troede på, at vi kunne indtage.
Ja, ja. Det var vi har jo normalt sådan en introduktionssekvens i starten af podcasten. Den blev det længere end normalt, men jeg tænkte, det var en ret god affyringsrampe sådan til, hvorfor du sidder her og er forskningsleder for et kæmpe forskningscenter med altså enorme bevillinger og masser af forskere ansat og sådan noget. Så det var introen. Til dem, der har os i ørerne derude, der skal man være velkommen til at skrive ind, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk, eller man kan skrive til programmet til Instagram eller Facebook-sider, og de hedder selvfølgelig også Fitness. Cool. Jeg vil tillade mig at hoppe tilbage til det her med sekventeringsteknologi. Fordi det er jo noget, der har været i helt... Altså dengang man sekventerede det humane genom, der fyldte man jo adskillige kæmpe sale med de her sekventeringsmaskiner, og nu kan man mere eller mindre have en dåse på størrelse med en kopimaskine, der kan gøre det samme. Da I skulle have sekventeret alle de her genomer, der har vel været et issue om at få skilt det ad på en eller anden måde, få oprenset bakterierne, eller hvad, eller kan man putte, altså da I skulle begynde at lave sekventererne, kunne I putte fasesprøver direkte ind i, eller adskilte man det på en eller anden måde først?
Nej, vi oprensede totalt DNA fra afføringsprøverne.
Okay.
Og så sekventerede vi det, det vil sige, vi sekventerede også det humane genom, som
udceller,
det er i de afstøtte slimhinde celler.
Ja.
Og så først bioinformatisk, det vil sige, når man sidder og analyserer på de der data, så lægger man et filter ned, hvad der er humane gener, og hvad der er mikrobielle gener.
Ja, ja.
Eller sekvenser, rettere sagt.
Men når man læser...
DNA-sekvenser.
Ja. Når man læser litteraturen nu, så er der jo masser af sådan nogle data nu. Altså, så at lave sådan en fuld genomsekventering på et humant fæses mikrobiom, et stort mikrobiom, lad os kalde det. Hvor lang tid tager det nu i forhold til, hvad det gjorde dengang?
Jamen, nu kan man jo lave det meget hurtigt. vi går ikke og sætter timer og dage af på det, fordi vi laver rigtig mange på en gang. Men jeg vil hellere ligesom give en reference i økonomien. Dengang vi startede med at lave det her, var det meget, meget kostbart. Og jeg tror, en enkelt afføringsprøve, dengang vi lavede det her med sekventering og efterfølgende bioinformatisk analyse, den løb lidt op på omkring 50.000 kroner. I dag er det jo en helt anden slags penge, vi taler om.
Så hvad er det, 1.000 kroner? Eller?
Ah, det er omkring 1.000 kroner i dag, ja. Og nogle teknologier kan gøre det endnu billigere. Det, der stadigvæk koster penge, hvis man skal lave en dybdegående mikrobiomanalyse, det er jo det bioinformatiske arbejde, som stadigvæk er relativt tungt, og som man jo ikke bare kan få en robot til at lave, selvom vi har kunstig intelligens, så er der meget, personligt eller manuelt arbejde i evalueringen af det.
Ja, så I ødelagde alle celler og ekstraherede alt DNA og RNA, der var at finde?
Ja.
Simpelthen. Okay. Ja. Dengang jeg selv studerede, der var det jo sådan relativt nyt, det her med arkæbakterier.
Ja.
Hvor stor en rolle, eller hvor meget fylder de i vores samme mikrobiom?
Jamen, det er jo igen svært at ligesom at sætte fraktion eller procent på, men bakterierne, hvis vi skal ligesom skille det ad og sige bakterierne og arkæer, for lytterne, der er måske nogle af lytterne, der ikke er fortrolige med ordet arkæer, men arkæer tilhører deres egen gren i evolutionen. I evolution, altså udviklingstræet, der har vi tre domæner. Vi har bakterierne, og så har vi arkæerne, og så har vi de eukaryote. Vi tilhører selv de eukaryote, fordi eukaryote, de er defineret ved at have en cellekerne. Og vores celler, de er opbygget med kerne. Bakterierne, de har ikke nogen cellekerne, men de har DNA, de har et kromosom, og de har også noget andet DNA, noget vi kalder plasmid, som er i cytosolet. Og det har arkæerne også. Men alligevel er arkæerne en helt speciel udviklingsgren i det her livstræ, eller hvad vi skal kalde det. De fungerer på mange måder, ligesom bakterierne gør, men de har nogle karakteristika, blandt andet i deres membraner og i nogle af deres funktioner, hvorved de adskiller sig fra bakterierne. Så de er altså, så vidt vi kan se, den relativt nye erkendelse, som blev gjort i 1970'erne, den her markerende, at de er en speciel gren i udviklingstræet.
Ja, hvad med flercellede organismer og sådan parasitter? Jeg ved jo, vi har ting, der lever i huden, altså sådan og sådan noget. Altså, hvor meget sådan noget fandt de?
Ja, altså, det var ikke noget, vi interesserede os for, men det er der så andre, der sidenhen har gjort. Og de har især interesseret sig for det, vi kalder de kommensale eller mutualistiske svampe, vi har. Nu taler vi mest om mavetarmkanalen.
Ja.
Og der er det vist sig, at vi har rigtig mange forskellige svampearter i tarmkanalen, som er enten er harmløse, det vil sige, vi kalder den kommensale i vores sprog, eller også er de faktisk fordelagtige for os, og de har en win-win-situation med os, og så kalder vi den mutualistiske. Dem er der mange af, og det er sådan noget nyt. Det er ikke engang kommet ind i lærebøgerne, som lærerne bliver undervist ud fra indtil for ganske nyligt. Der var det der med svampe i menneskekroppen, det var jo noget, der var forbeholdt de alternative behandlere, der sagde til deres klienter, at du har svamp, og du skal have sådan og sådan.
Ja.
Og det lå vi læger jo lidt af, fordi vi havde ingen viden om det. Men nu her med DNA-teknologien, så kan vi jo se det, fordi den har en meget stor opløsningsevne, og nu kan vi jo vi kan få den frem, de havde været svære at dyrke. Men hvad de egentlig laver med os og for os, de der kommensale og især de mutualistiske svampe, det ved meget, meget lidt om. Og det samme, det gælder jo viruspartiklerne. Virus er jo sådan set ikke mikrober, fordi de har ikke noget selvstændigt liv i sig. De består af DNA eller RNA og sådan en viruskappe. Og de er fuldstændig afhængige af en vært for at kunne reproducere sig, formere sig. Og det vi kalder almindelige virus, de er så glade for vores celler, for eksempel. Vi kalder det alle sammen COVID-19 og influenza og forkølelsesvirus. Men på mennesket, overalt på overfladerne og i vores hulrum, ikke? Og ikke mindst i tarmen, der har vi også nogle viruspartikler, vi kalder bakteriofager. Og de har især forkærlighed for bakterier. Oprindeligt så troede vi kun, at de interesserede sig for bakterier, men det er ikke rigtigt. De kan også interessere os for os. Men det overvejende bakterier, de tager sig af, og de er faktisk en slags politifolk, fordi de kan i forbindelse med deres reproduktion, så invaderer de bakterien som vært, og der kan de så lysere den, som vi kalder den, slå den ihjel. Eller de kan bare være lysogener, det vil sige, de formerer sig uden, og de skader blivende bakterien. Men de er sådan set nogle af dem, der regulerer bakterietætheden, vi har på vores overflader og i tarmen. Men ellers, hvad de ellers laver med os og for os, det ved vi meget, meget lidt om. Det er et rimelig jomfrueligt område, og det er kæmpestort. Vi skønner, at der er cirka 10 gange så mange virus, forskellige viruspartikler i os, som der er bakteriepartikler. Eller bakteriearter, der stammer. Så der er ufattelig mange.
Ja.
Og der har vi så meget at lære. Og så også at lære samspil mellem de forskellige mikrobearter, hvis jeg nu kan tillade mig at kalde virus af en mikrobe, altså samspillet mellem bakterier, arkæer, svampe, virus og bakteriofager. Der er jo en enorm dynamik hele tiden, hvor de tilpasser sig hinanden og formentlig har regulatoriske effekter på hinanden, og alt det der, det er jomfrueligt land, og vil formentlig tage mange generationer af begavede videnskabsfolk og komme til bunds i den indre galakse der.
Hvis nogensinde, måske endda.
Nu, ja. Men det bliver interessant at se.
Ja. Har arkæer svampe deres egen virus?
Jeg bliver da svaret skyldig, fordi jeg arbejder slet ikke over det.
Nej, okay.
Det kommer ny viden.
Det kommer lige til mig.
Hver uge, så det tør jeg ikke at sige.
Der er jo i litteraturen, så har der været meget fokus på det her, ligesom med at karakterisere, altså vi prøver på at pege på mikrobiomafvigelser som gode eller dårlige, eller i hvert fald kalde afvigelserne fra det gode, og korrelere dem til tilstanden som metaboliske sygdomme, psykologiske, psykiatriske ledelser og som prædiktorer for livsstilssygdomme og så videre. Og jeg synes, nu jeg har snakket med flere videnskabsfolk om det igennem tiden også, og sådan, man får ofte sådan det lidt fluffy svar, at jo større divergens, jo bedre. Og mens det er meget svært sådan at pege på enkelte mikrober eller enkelte grupper af mikrober som værende sådan entydigt gode eller dårlige eller forårsagende i forhold til en eller anden sygdom eller symptom. Hvordan, er det en nogenlunde sådan retfærdig, eller kan man sige, hvad er det genklang, altså den beskrivelse, eller?
Ja, det gør det jo. Altså, for det første skal man jo huske, at det her, det er et meget ungt forskningsområde. Vi er cirka 10 år gamle. Så vi er jo lige rejst os over, og måske knæhøjt, og prøver at se, om vi kan balancere i stående stilling.
Strikterne i vandet.
Så langt det meste aner vi jo ingenting om. Og folk er jo utålmodige, når de hører om sådan noget, og vil have nogle klare svar. Og det kan vi jo ikke give.
Nej.
Men der er lavet et væld af undersøgelser på de her 10 år, hvor man er gået ind og undersøgt bakteriesammensætningen i tarmen hos alle mulige sygdomme. Vi nævnte før, at der er måske 20-30 folkesygdomme. Og det, der jo er lidt interessant, det er, at hver folkesygdom har sit eget portræt eller aftryk i tarmmikrobiomet. Hver sygdom afviger, men på hver sin måde.
Hvor entydigt er det? Vil man kunne diagnostisere en sygdom på en fase?
Ja, det kan man sådan set godt. Vi har udviklet sådan nogle klassifiers der.
Hvad for nogle sygdomme kan man det med?
Jamen, vi arbejder især med diabetes og fedme og hjertekarsygdom. Der kan vi sagtens udvikle sådan nogle matematiske klassifiers. Det er ikke noget problem. Men det store spørgsmål, det er jo kausalitet, altså årsag. Hvad er hønnen, og hvad er ægget her?
Ja.
Og de her sammenhængsstudier, vi kalder dem associationsstudier, de siger jo ikke noget om retningen, hvad der kommer først.
Nej.
Og det er jo der, forskningsfeltet bevæger sig hen af nu, det er at prøve at finde ud af, hvad er rækkefølgen i det her? Er det bare noget, der er sekundært til sygdommene? Eller er det noget, der er med til at trække sygdommene? Og der er det, at som vi alle sammen lærte i skolen, at vores sundhed, den er afhængig, hvis man skal sige det meget enkelt, af vores biologiske arv, altså hvad det er, vi har i vores DNA, og så miljøet i bred forstand. Og hvis vi zoomer lidt ind på miljøet, så er det jo primært det, vi kalder livsstil. Altså hvad vi spiser, hvad vi drikker, om vi ryger, om vi motionerer, vores mentale balance. Det er jo det, vi kalder livsstil. Og i dag der ved man jo, at den der livsstil, den hele tiden er i kontakt med vores eget genom, altså vores egen arvmasse, via den dynamiske del af vores DNA. Vi ved, at vi har de her nukleinsyre, og der er sådan set fire bogstaver, som kan være i uendelig mange kombinationer. Men det er ikke det, vi taler om, når vi taler om den dynamiske del af vores arvemateriale. Det er noget andet. Vi kalder det epigenomet. Det er noget, der består af nogle andre kemiske strukturer, blandt andet histoner og mange andre kemiske strukturer, som hele tiden er i en biologisk bevægelighed og kan påvirkes af miljøet. For eksempel af det, vi spiser, det, vi drikker, sågar af vores mentale balance, kan de påvirkes. Og det er der, mikrobiomet kommer ind, fordi tarmmikrobiomet er den største kemifabrik på den her jord. Der er cirka 50.000 milliarder kemikere, der arbejder i døgndrift sekund for sekund. Og de producerer tusindvis af kemiske stoffer, der går igennem tarmvæggen og over først til leveren og derefter ud i cirkulationen til blodet, til alle organer, og i alle organer når de så frem til alle cellerne, og mange af dem de når ind i cellerne og går helt ind i epigenomet og påvirker epigenomet. Og der ved vi i dag, at tarmmikrobiomet blandt andet producerer noget, vi kalder kortkædet fedtsyre, som det producerer, når det fordøjer kostfibre, som ikke selv har enzymer til at fordøje, men det har bakterierne enzymer til at fordøje, for de har generne, der koder, der danner de her enzymer. Og de her kortkædet fedtsyre, især den, der hedder smørsyre, ved vi påvirker epigenomet dynamisk hele tiden, og det er i gunstig retning. Men der er altså også alt efter, hvad vi spiser. Hvis vi spiser uheldigt, altså det man kalder usundt, jamen så bliver der dannet andre stoffer i kemifabrikken, som også påvirker epigenetikken i en anden retning. Så det er muligt, at der er en årsagssammenhæng imellem tarmmikrobiomet og så vores helbred i allerhøjeste grad. Men som sagt, vi er unge i feltet her, og der man er længst i dag, det er sådan set med tuktarmskræft, hvor der er almindelig konsensus i den videnskabelige mikrobiomverden, at et meget forstyrret tarmmikrobiom, der danner stoffer, der er med til at trække den genetiske sårbarhed for at udvikle tyktarmskræft. Det næste, jeg vil sige, det er fedme, hvor der efterhånden også er begyndende holdepunkter for, at et forstyrret tarmmikrobiom er med til at udvikle fedme. På alle de her folkesygdomme, der gælder det jo, at at vi render rundt med den genetiske disposition alle sammen. Vi har brødne kar genetisk set alle sammen.
Ja.
Vi har hundredvis af genvarianter for de her 20-30 folkesygdomme alle sammen. Men man kan så spørge, hvorfor får jeg så ikke alle de der 20-30 folkesygdomme der, om det er Parkinson eller Alzheimer eller astma eller diabetes, inden jeg dør? Og der har vi den der hypotese, som mange forskere også følger, som vi jo ofte gjorde i et tidsskrift, der New England Journal of Medicine for nu bliver det 5 år siden, hvor vi påstår, at så længe vi har et sundt fungerende tarmmikrobiom, der bliver fodret med sund mad og sunde drikke og med motion og ingen rygning og mental balance, så udgør det en kæmpestor kemifabrik, som laver masser af stoffer, og mange af de her stoffer, de lægger sig som et skjold imod vores genetiske sårbarheder.
Mm.
Men det øjeblik, at tarmmikrobiomet kommer ud af balance i længere tid, og det kan være, fordi man lever usundt, eller fordi man ryger ind i en kronisk infektionssygdom, jamen så begynder den her venlige kemifabrik, hvis jeg kan kalde den det, at producere andre stoffer, som vi så påstår trigger den genetiske sårbarhed. Og den sygdom, du så udvikler, det er formentlig den, hvor du har arvet de fleste genvarianter for sygdommen. Og det kan så være, det kan være hvad som helst, det kan være fedme, eller det kan være Parkinson, eller det kan være Alzheimer.
Hvor specifikt mekanistisk ved man det her med for eksempel forbindelsen til tarmkræft?
Det ved man meget specifikt.
Så det er helt bestemte også, signalstoffer?
Ja,
og helt bestemte.
Man ved også, hvilke signalstoffer der er i spil.
Okay.
Ja. Så hvis du spørger mig om et forstyrret tarmmikrobiom er involveret i udvikling af kroniske sygdomme, så er mit svar, det ved jeg ikke, men udover det med tyktarmskræft og muligvis fedme.
Ja.
Men det skal ikke undre mig, at vi om, skal vi sige, 10 år fra nu af, ved, at det er involveret i så godt som alle kroniske sygdomme, hvor det går ind og interagerer med vores genetiske sårbarheder.
Ja.
Og det er det, der er evangeliet, hvis jeg kan bruge det udtryk. Fordi vores egen arvemasse skal vi holde fingrene fra. Det er fuldstændig uoverskueligt at begynde at lave noget genmanipulation på vores egen arvemasse.
Ja.
Hvilke konsekvenser det vil få for os selv og for efterkommere osv. Men det vi kan gøre noget ved, det er vores eget mikrobiom, fordi det er dynamisk. Du kan ændre sammensætningen og funktionen af dit tarmmikrobiom på 48 timer, hvis du skifter for eksempel radikalt i valg af din mad, for eksempel fra en paleo-mad og så ind til en vegan mad, så ændrer du sammensætningen og funktionen på den her kemifabrik på 48 timer. Så der er aldrig for sent at rette op på det her og sørge for at komme i en god form.
Ja, så i forhold til spørgsmålet om årsagssammenhæng, så kræver det vel enten, at man kan manipulere mikrobiomet, og så se en eller anden form for ændring i et symptom, eller en anden effekt manifesteret uden for mavetarmkanalen, eller at man på, sådan på befolkningsniveau kan følge folks udvikling i mikrobiom over tid, og så se, om ændringerne matcher udviklingen af sygdommen.
Ja.
Og hvor langt er man der?
Jamen igen, vi er unge i feltet, så vi er jo ikke ret langt, men det er helt rigtigt, der er de to muligheder, det er mekanistiske med manipulere, og der er lavet masser af studier på gnaver, altså på mus og rotter, hvor vi kan se, at når vi manipulerer med tarmbakteriers sammensætning, så ændrer dyret adfærd, og det ser, hvor man har undersøgt hjernen, så ved at ændre på bakteriesammensætning i tarmen på mus og rotter, så kan vi lave ængstelige mus, vi kan lave overmodige mus, vi kan lave nysgerrige mus, vi kan lave en lærenemme mus, vi kan lave autistiske mus, vi kan lave depressive mus, vi kan lave mus, der har en adfærd, der minder om skizofreni, bare ved at ændre på bakteriesammensætning i tarmen. Og der, hvor frontlinjeforskningen går lige i øjeblikket, det er jo så at undersøge, hvad det er for nogle neurotransmittere, som tarmbakterierne laver, og som påvirker vagusnerven, der signalerer op til storhjernen. Og nogle af neurotransmitterne går selvfølgelig også i blodet. Og der er en del af den kortlagt allerede, og ligesådan kan man se på de her dyrs hjernestrukturer, at de ændrer sig i en vis grad, når vi ændrer på tarmbakteriers sammensætning.
Nu tager du fat i en meget specifik mulig årsagssammenhæng, at det handler specifikt om neurotransmitter produceret altså fra mikrobiomet på en eller anden måde. Er det fordi, at man er sikker på, at det er det? Det kan jo også godt være, at de udskiller noget, som får kroppen til selv at ændre produktionen af neurotransmitter.
Det kan vel meget vel være, at der er et mellemled der.
Okay.
Men vi ved, at tarmmikrobiomet har gener til at producere alle kendte neurotransmitter.
Okay.
Og formentlig også nogle etyder ukendte, som
ja.
Fordi de har så mange forskellige gener.
Ved man, de bliver syntetiseret i mavetarmkanalen også?
Ja,
okay.
Og de bliver også brugt lokalt i mavetarmkanalen. For eksempel skønner vi, at omkring 70% af den serotonin, der bliver produceret i døgnet, den bliver produceret i tarmvæggen i et samspil mellem nogle højt specialiserede tarmceller og så mikrobiomet. Ja. Men der er nogle bakterier, som også i sig selv kan lave serotonin. Og nede i tarmen ser det ud som om, nogle af neurotransmitterne, de bliver brugt i regulation af peristaltikken, altså bevægelighed i tarmen. Og muligvis også i kommunikationssystemerne, bakterierne, imellem det, vi kalder quorum sensing, fordi de har jo sådan et internt kommunikationssystem, hvor de retter sig ind efter hinanden. Der er jo en veritabel krig imellem dem hele tiden. Der er konkurrence nok i menneskesamfundet, men i mikrobesamfundet er der formentlig endnu mere konkurrence.
It's a dog-eat-dog world, siges det. Så i de her knæverforsøg, der kan man overføre en fænotype, en bestemt type adfærd ved at overføre et mikrobiom, eller hvad?
Ja, altså det er forskellige måder at manipulere med tarmmikrobiomet på. Det kan man gøre enten med det, vi kalder germ-free mice på engelsk, altså bakteriefrie mus. Man kan afle dem bakteriefrit, ikke? Og så er det nogle elendige mus, vi får ud af det, som har en anden adfærd og en anden hjernefunktion, end hvis de var udviklet med et mikrobiom.
Anden som er dårligere?
Ja.
Okay.
Og vi kan jo også gøre det med forskellige antibiotika, og i dag kan man også gøre det ved hjælp af CRISPR-Cas-teknologi, at gå ind og skære noget af generne væk og så videre, og modificere på generne.
Jeg ved, i mange forsøg med gnaver, der har man jo brugt den her gavage-model til ligesom at transplantere sådan et eller noget, i hvert fald af mikrobiomet over. Kan man godt overføre den der fænotype med gavage? Sådan
ja, det kan man. Der er lavet faktisk en del studier netop med det der, hvor man fodrer, det har især været bakteriefrie mus og rotter, med afføring fra mennesker med en række sygdomme, og ikke mindst med psykisk sygdom, der er levet, hvor man har taget bakterier eller sludder afføring fra mennesker med psykisk sygdom, altså depression og mani, mennesker med skizofreni, mennesker med autisme og mennesker med anoreksi og nervosa, og fodret, som du sagde lige før, gavage, mus og rotter med det der, og så får de en adfærd, som minder om den pågældende sygdom.
Ja. Vil man godt kunne gøre det mennesker imellem, tror du? Eller er menneskers adfærd så kompleks, at det ikke vil...
Det ved jeg ikke, og jeg tror heller aldrig, at vi får mulighed for...
Der er noget etisk et eller andet.
...type undersøgelser.
Hvad tror du?
Jamen altså, jeg er jo videnskabsmand, og lige omkring det der har jeg ikke nogen... Jeg har ikke noget bud på det, men det er jo også... Det er jo det der med, at når man overfører afføringen fra menneske til menneske, så er det ligesom en organtransplantation. Så, ja. Så længe vi ikke har lavet nok tilstrækkelige grundvidenskabelige studier til at kunne lave vævsforligelighed på afføringen, så tror jeg ikke meget på, at man kan få afføring fra en donor til at, at etablere sig hos, hos modtageren på længere sigt. Så, så der skal ligesom være en, en vis forligelighed.
Og, og skulle det være den, for, den altså forenlighed, skulle det være baseret på vævstyper, eller?
Ja, det skal jo være, der er jo forskellige måder at, at lave den der immunforligelighed på, ikke?
Man, ja, ja.
Man kan godt bruge billedet med vævstyper, akkurat. Du får jo ikke en kirurg til at give dig en ny nyre, før der er at lave vævstype forligelighed mellem donor og acceptor.
Nej, men hvad for komponenter i fases er det, som du tænker, man afstøder,
det,
eller reagerer
det, 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 på ikke. Vi har faktisk selv forsøgt at skaffe tilstrækkelige millioner til at lave de eksperimenter, men der var ingen, der ville støtte projektet, så det har vi stadigvæk til rum.
Interessant. Ja, det savner bare nogen, der får en drøm.
Drømmen, den har vi.
Ja, ja.
Det skal så være en drøm hos bevillingsgiverne.
Ja, ja. Fordi at det leder sådan lidt hen i virkeligheden til det næste altså til det spørgsmål om det her med forsøg på aktivt at skubbe på dele af mikrobiomet, dels med probiotika, og nu siger vi så præbiotika, altså noget med fibertilskud, det putter vi ind som sådan en kategori, der hører til mad og fiber i mad, ikke? Men probiotika og fecal microbiota transplant, FMT-behandlinger, ikke? Som jo har vist meget begrænset, eller sådan relativt begrænset succes i evnen til at kolonisere og skabe blivende ændringer i mikrobiomet.
Ja. Probiotika er jo levende mikrobielle organismer. De fleste af dem er mælkesyrebakterier og bifidobakterier og streptokokker og nogle former for probiotika indeholder også nogle svampearter. Og de er ligesom defineret ved at have gavnlige effekter på helbredet.
Ja.
Og mange af os spiser jo faktisk probiotika hver dag i det, vi kalder fermenteret mad. Eller fermenteret mad, det er sådan noget som syrnede mælkeprodukter, men det er også ost, og det kan være fermenteret grøntsager og grøntsagsjuice og så videre. Men det er relativt få mikrobearter, som ligesom er tilgængelige der. Og så kender vi også probiotika fra de her tabletter og kapsler, man kan købe hos Masalisten eller på apoteket. Og det er jo big business. Det er et billiardmarked på verdensplan. Men hvis man ser på det der med videnskabsmandens optik, så er det ikke et lyst syn, man ser, fordi det er en jungle.
Det er en jungle.
Vildnisse. Og det er der, fordi der ikke er nogen, der ikke ligesom er nogen regulationer fra EMA og FDA, altså de der overordnede sundhedsmyndigheder, der godkender lægemidler. Så noget gælder ikke for probiotika. Der gælder kun én ting, og det er, at de må ikke skade. Altså det safety, som vi kalder på engelsk, ikke? Det skal være i orden, men ellers er det frit slag.
Ja.
Og det gør jo, at der aldrig rigtig er blevet udviklet nogle standarder og nogle krav til de der probiotika-producenter. Og så er det også, probiotika er jo ikke bare probiotika. Hvis du tager en mælkesyrestamme eller en slået mælkesyreart eller en bifidobakterieart, ja, så er der jo tit under sådan en bakterieart, der er der mange stammer. Og stammerne, de adskiller sig fra arten ved at have nogle variationer i deres DNA.
Ja.
Nogle gange er der kun nogle ganske få, men de kan være helt afgørende for, hvilke effekter den pågældende bakteriestamme har. Og det, du går ind og køber hos Masalisten eller på apoteket, det, der står måske, hvilken... Ja, nogle gange står der kun, hvilken slægt det er. Slægt, det er ikke nær så specifikt som art, og andre gange står der art, og sjældent gang kan der stå en stamme. Men det er vidt forskellige bakterier, selvom de her mælkesyrebakterier og bifidobakterier alle sammen, så er de altså vidt forskellige på DNA-niveau, og dermed på virkningsprofil-niveau. Så det gør, at nogle af dem er formentlig gavnlige og virksomme, men andre er nytteløse, og der er ingen ligesom regulatoriske myndigheder, der holder øje med det der. Så man køber virkelig katten i sækken. Du kan være heldig at købe noget, som stimulerer for eksempel din immunkompetence i en gavnlig retning, men du risikerer også at købe et mere eller mindre tomt hylster med døde bakterier, for ikke engang det er der krav om levedygtigheden, når de har været på hylden i 4-5 måneder, så kan det godt være, at de er døde alle sammen med stuetemperatur der i kapslen. Ikke engang det er styr på, ikke? Så når journalister spørger mig om, hvad med dig, Olof, anbefaler, at du folk at tage probiotika, når de har bøvlen med helbredet eller maven, eller hvad det nu er, så svarer jeg, det ved jeg faktisk ikke, det må du selv finde ud af, fordi det er et vildnis og en jungle, det der. Jeg kan ikke udelukke, at nogen af de der probiotika kan have en sundhedsfremmende effekt, men vi mangler myndighederne til at komme på banen her og hjælpe os og vejlede os og stille nogle krav til producenterne. Det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, at de her bakteriearter eller stammer, som er i probiotika, de udgør en forsvindende lille del af vores bakteriesamfund, vi har i tarmen. De udgør kun højst 1-2% af den. Og i mange tilfælde, så etablerer de sig ikke, så de er kun de er transitpassagerer i tarmen. De ryger ud på tønden der, måske i løbet af et døgn eller to. Så vi har brug for rigtig meget forskning der, og vi har brug for de regulatoriske myndigheder til at hjælpe os. Men jeg kan sige, at der er tændt ligesom lys af håb, fordi der er det, vi kalder næste generations probiotika under udvikling og afprøvning. Og hvad er så næste generations probiotika? Jamen, det er baseret på den grundforskning, der bliver lavet i de her år, så har vi så identificeret genomet, altså hele arvemassen på nogle bakteriestammer, som ser ud til at producere nogle stoffer, som enten påvirker vores immunkompetence, eller for eksempel vores stofskifte, vores blodsukker, eller vores fedtmængde i kroppen, eller vores muskelmængde. Vi ved lige præcis, hvilke stoffer de lever, og som er gavnlige, de er det, vi kalder mutualistiske. Og de er anti-inflammatoriske, altså dæmper tendensen til betændelsesreaktioner, steril betændelse i kroppen.
Ja.
Og det er noget helt andet, fordi det tager udgangspunkt i grundvidenskab, ikke, som vi genererer blandt andet her på stedet. Og så prøver vi at finde ud af, hvor er de her superhelte mellem de der tusindvis af forskellige bakteriearter, vi har i tarmen, og hvad laver de superhelte der? Så det er på et rationelt grundlag derunder udvikling. Og de kommer formentlig på markedet inden for de næste 10 år. Og så taler vi om en helt anden form for probiotika.
Ja, altså i Danmark, der har vi jo Christian Hansen, der er jo en af verdens største, eller det er nok verdens største spiller inden for probiotika. Mm. Og ligesom mange af de andre probiotika-leverandører, så har de jo en række af branded strains, hvor de ligesom har givet dem et navn, og så står de på mål for, at hvis du køber den her bøtte, så er det den samme bøtte, du køber om et år, og grader af genetisk diversitet dertil, at der var mange levende og døde og alt sådan noget. Tænker du, altså er der nogen af dem, som er den her type branded strains, der findes hos de store probiotika virksomheder, du vil sige falder ind under den her kategori af next generation probiotics?
Ja, nu er det jo sådan, Christian Hansen er jo en kommerciel sag, ikke? Og det taler jo ikke lige meget, hvad det er. Men det mest, de slipper ud til offentligheden, det er jo stadigvæk over i retningen af mælkesyrebakterier og bifidobakterier.
Ja, ja.
Og Christian Hansen laver jo topkvalitetsprodukter, og de bliver brugt af fødevareindustrien hele tiden, ikke? Som konserveringsmiddel for eksempel, tilsat yoghurt og andre surmælksprodukter. Men hvorvidt de har nogle af de helt andre typer bakterier under udvikling, det ved jeg jo ingenting om, fordi det er jo forretningshemmeligheder, indtil de er færdigudviklet.
Men ikke nogen af dem, der sådan er kendte, branded strains?
Nej, derimod er vi selv i gang med at udvikle en her, baseret på vores grundforskning, som vi udvikler, fordi den laver et hormon, som har, i hvert fald i cellestudier på dyr, har nogle attraktive virkninger. Den sænker blodsukker, den mindsker fedtmængden i kroppen, den reducerer vægten, den opbygger knoglerne og musklerne, og den er antiinflammatorisk, og den hæmmer muligvis demens. Men det er et eksempel på næste generations probiotika, og det hormon, den laver, bliver muligvis et, i bedste fald et lægemiddel om 10 år, når vi er kommet igennem alle de kliniske interventions- og behandlingsforsøg, der er nødvendige her.
Så man arbejder både på den stamme, der laver det her stof, og på stoffet selv?
Ja, vi arbejder på to, avenuer her. Vi arbejder med den som et probiotikum, og vi arbejder med den som det rene hormon med henblik på udviklingen til et lægemiddel. Men den vej er lang, typisk 10 år.
Ja. Er det noget, jeg har publiceret om allerede?
Undskyld?
Er det noget, I har publiceret om allerede?
Nej, det er så nyt, så vi er i gang med at skrive de her grundvidenskabelige iagttagelser sammen til et tidsskrift.
Så, okay. Nå, og hvornår, så det er noget, vi kan regne med rammer de kulørte blade altså, om et halvt års tid eller et helt år? Eller?
Målet er at få det publiceret i det tidsskrift, der hedder Nature, og der ved vi af erfaring fra mange andre artikler, vi har publiceret der, at i bedste fald, så kommer vi gennem nåleøjet i løbet af halvandet til to år. Det er den tid, det tager at blive vurderet i Nature.
Fordi det kræver mere og mere dokumentation og materiale? Sådan, eller hvad?
Ja, men det er også fordi, man skal igennem flere runder af revisioner, fordi de sagkyndige, ja, de forlanger flere og flere undersøgelser, flere og flere præcisioner. Så af erfaring, så ved vi, at det er den tid, det tager halvanden til to år at komme i Nature.
Ja. Så din anke mod konventionel probiotika er den, jeg skal bare lige forstå det rigtigt, den er, at de egentlig ikke er udvalgt på et oplyst grundlag.
Ja, altså,
så man ved ikke, hvad de gør egentlig.
Altså. Ja, altså, jeg synes, vi trænger til, ligesom, at de sundhedsmyndigheder, det vil sige FDA i virkeligheden og EMA, burde gå ind i det her og skærpe regelsættet om probiotika og kræve dokumentation, så forbrugerne kan se, hvad det er, de køber.
For år tilbage, der lavede jeg podcast med en fyr, der hedder Stig Gunther, en dansker. Kender du ham?
Ja.
Du kender godt historien. Jeg tager den lige for lytternes skyld. Altså, han var stuntman, har bakket mange ting mange gange, fået antibiotika mange gange, fået rigtig dårlig mave, fået kronisk forstoppelse, at i 8 sammenhængende år havde han ikke en eneste afføring, hvor han ikke var nødt til at give sig selv et klyks eller en tarmskyldning eller sådan noget, for at kunne komme af med noget. Så det var helt galt. Og så lavede han jo, så begyndte han at læse på det her med at transplantere tarmbakterier, og så fandt han en donor, og flere donorer faktisk, og fik en prøve fra den her donor, og blendede det og kørte igennem et kaffefilter og sprøjtede det op bagi, og han fik leveret det på flere forskellige måder over noget tid, men endte med at kunne begynde at have relativt almindelige afføringer igen. Og han lavede sådan en klinik faktisk til det, hvor de ville administrere det sådan til folk, men det blev så lukket af myndighederne, fordi de betragtede det som en medicinsk behandling osv. Hvad tænker du om, det er selvfølgelig meget rogue, det er sådan guerilla-videnskab på sådan en, eller videnskab ved jeg ikke, men sådan, hvad tænker du om, om den proces?
Jamen, det er jo en inspirerende kasuistik, som vi lærer kalder sådan noget, altså ja. En enkeltstående historie, og dem skal man ikke ligesom trække på skuldrene af, man skal lade sig inspirere af den, men det er jo ikke videnskab. Videnskab er noget helt andet, der skal mange flere kontrollerede undersøgelser til, mange flere mennesker skal indgå. Og nu vi taler om fækal mikrobiotatransplantation, eller bare afføringstransplantation, ja, så har myndighederne her i Danmark inden for området, det vil sige Sundhedsstyrelsen, tilladt, at fækal mikrobiotatransplantation bliver brugt ved én sygdom, og kun ved den sygdom. Og det er en kronisk diarré-sygdom, forårsaget af en patogen, altså en sygdomsfremkaldende bakterie, som hedder, ja, den hedder lidt forskellig, men jeg plejer at kalde den Clostridium difficile, Og den er antibiotikaresistent og giver vedvarende livstruende diarré. Og det vil sige, at man som patient ligesom har ryggen op imod muren, og hvis det bare ligesom går sin gang, så er dødeligheden faktisk ret betydelig.
Ja.
Og der begyndte man man begyndte allerede i 1950'erne, men det tog især fart i 1970'erne med afføringstransplantationer.
Så tidligt.
Det var stadigvæk ikke placebo-kontrolleret.
Nej.
Og først her på den anden side af, eller ind i vores århundrede her, er det lavet regelret klinisk kontrolleret undersøgelser, der viser, hvor suveræn behandlingen er med afføring fra en sund donor til patienter med den her meget, meget ubehagelige infektionssygdom. Og i nogle af de store opgørelser, der er der faktisk 90% succesrate. Så det er solskins historien over alle historier. Og det foregår jo meget sådan lavpraktisk ved, at man enten får et klysma med den her afføring fra, der er hældt op i noget saltvand og med en sprøjte op i endetarmen, og så vandrer bakterierne fra donor længere op i tarmsystemet og etablerer sig der. Eller også får man det som kapsler eller tabletter, hvor man over 15 minutter skal for eksempel spise 30 afføringskapsler, altså frysetørret afføring, hvor der er levende bakterier fra donor i. Og det skal nogle gange gentages, måske 2-3-4 gange, før det er effektivt. Så det er altså en situation, hvor man giver en sund afføring fra en sund donor. Man, som donor bliver man skrigende akkurat, ligesom når man er bloddonor. Man må ikke fejle noget, man må ikke have nogen skjulte virusinfektioner eller noget. Og så får man sådan en frisk afføring der, eller frysetørret i kapsler. Og der etablerer de sig. Og der skal man ligesom forestille sig, at der møder den her skurk, som den sygdomsfremkaldende Clostridium er. Den står alene på fronten der, og så møder den en her på ca. 50.000 milliarder soldater og bliver nedkæmpet af dem. Og den der her, det er jo så for donoren, de raske soldater.
Altså, så hvad sker der i praksis? Laver de nogle stoffer, som Clostridium ikke kan tåle, eller bliver den udkonkurreret, eller?
Ja, det er jo et interessant spørgsmål. Helt ærligt, vi ved det ikke.
Men det virker.
Det virker.
Men det vil virke, altså for så vidt proof of concept, så man kan skabe en blivende ændring i folks mikrobiom, al den stund, at før der var Clostridium en del af deres mikrobiom, ikke?
Ja, det er faktisk. Det var derfor, jeg brugte ordet stort i stedet for ændret. Hundredvis, for jeg kan sige tusindvis af mennesker jorden over, den har udbredt den her behandling verden over i dag, redder deres liv på den her måde hver dag.
Ja.
Det nyeste inden for den her forskning, det er, at det ser ud som om, at det er bakteriofagerne, altså de specielle viruspartikler, som er dem, der nedkæmper Clostridium difficile.
Mm-hmm.
Det er vist indtil videre i dyreforsøg, der er meget bekendt ikke rigtig lavet klinisk kontrolleret undersøgelser på det på mennesker. Men hvis det viser sig at være rigtigt, så bliver det formentlig bakteriofager i fremtiden, man giver, og det gør det mange, mange gange lettere. Fordi problemet med at give en helt afføring, det er jo, at i afføringen kan det skjule sig alt muligt,
ja.
Som først viser sig måske nogle år senere. Måske.
Ja, det er jo også en af de regulatoriske udfordringer, og det er svært at definere, altså,
ja.
Hvad det er.
Ja. Så Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, det er derfor, de ikke rigtig tør at slippe det løs til meget andet. Det er, at vi aner jo ikke, hvad der sker med dem, der modtager de her afføringsprøver nogle år senere. Der er faktisk et enkelt eksempel fra USA, hvor en modtager sådan en afføringstransplantation pludselig udviklede svær fedme, som
det har jeg hørt om
nogle år ja, måneder eller år senere, ikke? Som man ikke har nogen god forklaring på, men måske der i afføringen fra den donor var nogle stoffer, som så triggede en genetisk disposition til at udvikle fedme hos pågældende, som man ikke kan bremse igen.
Nej, men ved man i den person, ja, det rapporteres med case study, ikke?
Jo.
Jeg tror, jeg har set, man fik vedkommende en blivende ændring i sit mikrobiom, ved man det?
Jeg har ikke set videnskab om det, men det behøver ikke, fordi det...
Du tænker sådan
et... Der er formentlig bare et stof i spil her, der går ind og aktiverer en genetisk disposition for sygdommen fedme.
Ja.
Så den er jo... Og det molekyle kender vi formentlig ikke. Det molekyle, der bliver lavet af bakterierne fra donors afføring. Så det er næsten umuligt at følge op videnskabeligt.
På samme måde, inden for, sådan for sportsmedicin, så har der jo været sådan en periode, hvor der findes forskellige former for mesenkymal stammecellebehandling og platelet-rich plasma-behandling og sådan noget. Og sådan lidt i analog til det, så findes der jo FMT-klinikker rundt omkring i verden, der påstår, at de kan kurere alt fra dropfod til stramme tungestrenge og skære. Blandt andet i forbindelse med nogle af de neurodegenerative sygdomme. Og det er jo noget farligt noget, fordi det er nogle stakkels mennesker, der har de her sygdomme, som formentlig er villige til at prøve hvad som helst.
Yeah.
Og prionsygdomme er også i spil. Altså det her ligesom med, at der er noget, der vandrer fra tarmen til hjernen på forskellige måder. Har det nogen som helst gang på jord?
Jeg mener ikke, at afføringstransplantation har nogen fremtid. Det bliver formentlig... Clostridium, diarrésygdommen bliver formentlig afløst af bakteriofagterapi, vil være mit skøn.
Okay.
Ved andre sygdomme, der arbejder man jo med, jeg skal lige sige, at der er jo sådan på forsøgsbasis, især i Holland, er lavet rigtig mange fækal mikrobiotransplantationer mod diabetes og fedme og andre kroniske sygdomme, men det virker ikke.
Det er i litteraturen, så man...
Ja, det virker ikke.
Okay.
Og det er jo nok fordi, at når vi har de andre sygdomme, det er folkesygdommene, det er jo ikke infektionssygdommen, som diarrésygdommen er.
Nej.
Diarrésygdommen, den er... forårsaget af en enkelt patogen bakterie, en skurk, der bliver nedkæmpet af de her soldater på en eller anden måde. Lige præcis hvordan, det ved vi ikke. Men den bliver nedkæmpet, det er en infektionssygdom. Når du har at gøre med en kronisk foldesygdom, ja, så er den forårsaget af det, vi kalder polygener, altså mange, mange hundredvis af små genvarianter. Tag for eksempel fedme, der ved vi i dag, der er over 1000 genvarianter, vi render rundt med i os, der disponerer til fedme. Så der er en massiv genetisk art, og de her genvarianter, de giver jo anledning til produktion af proteinstoffer med små variationer i nogle af dem, ikke? Så det er noget helt andet, vi har at gøre med der, når vi taler om sygdomsudvikling og tarmmikrobiomets mulighed for at påvirke det. Det er langt, langt sværere for tarmmikrobiomet at påvirke det der, når først sygdommen er brudt løs. Det er muligt, den kan forhindre det, som vi var inde i før, at den lægger sig som et skjold, så længe du har et sundt tarmmikrobiom. Når først den er brudt ud der, og de der polygener har haft mulighed for at, ligesom at udtrykke sig og ændre på det, vi kalder omsætningsveje i vores metabolisme og immunkompetence, så er det meget svært at finde og resette knappen. Ikke? Så det tror jeg ikke rigtig er vejen frem, men det nogle af mine kolleger inden for mikrobiomforskning arbejder med, det er at finde ud af, ved de forskellige kroniske sygdomme, vi taler om, at der var ubalancer i mikrobiomet der. Mangler simpelthen, nogle bakterier stammer, mangler ved en given sygdom.
Altså kvalitativt?
Ja, kvantitativt mangler.
Okay.
Og der er der så nogen, der arbejder med at, ligesom at finde ud af, hvad er det, der mangler ved en given kronisk sygdom af bakteriestammer.
Ja.
Og så dyrker de dem op, så de har det, De kalder det et konsortium. Jeg kalder det en cocktail af dyrkede bakteriestammer. Det kan være 20, som du mangler ved en given sygdom.
Ja.
Og dem opformerer de så, og så prøver de at lave klinisk kontrolleret forsøg på mennesker med den givne sygdom.
Og lap hullerne.
Ja, og se om de kan fylde hullet ud, om, ja, om det har en effekt.
Kan man det?
Det ved vi ikke endnu, men det er der, den type forskning bevæger sig hen.
Ja.
Det er konsortieudvikling af det, du mangler.
Ja. Hvordan, hvad kan man sige? Altså, jeg er med på, at mikroorganismerne i tarmen, de lever i en konstant konkurrence med hinanden.
Ja.
Og samtidig så taler de med kroppen.
Ja.
Så der må ligesom være nogle ting, der... Altså så, hvad kan man sige, for et menneske med nogenlunde stabile vaner, vil mikrobiomet være nogenlunde stabilt.
Ja.
Hvorfor vil der ikke være en enkelt, der de pludselig stikker af og overhaler alle de andre? Altså tænker, at kroppen må tale med det og holde det på et eller andet niveau på en eller anden måde. Det må være en eller anden måde, det bliver holdt i den form, det har.
Ja, det er da en interessant tanke og godt spørgsmål, jeg ved det ikke. Men jeg tror, de holder sig selv i skak.
Du tror, det sker, altså det sker bakterierne mellem, eller mikroberne,
ja,
mellem i højre?
Ja,
okay.
Ja. Vi har quorum sensing og andre mekanismer, de har. Måske nogle af de neurotransmittere, de har. Og så den måde, de påvirker vores immunkompetencer på, det er jo en af de allervigtigste funktioner, de her mange, mange tarmbakterier og andre mikrober har. Det er jo deres samtale med vores immunkompetence. Langt størstedelen af vores immunforsvar, det er lokaliseret til tarmslimhinden.
Ja.
Og der sender de signaler til de der immunceller hele tiden, og der bliver så sendt videre signaler ind til de andre immunceller, blandt andet dem, vi har i blodet og i knoglemarven.
Ja.
Og som barn og ung også op i den her thymus, vi har på halsen. Og i hjernen har vi jo immunceller. Så. Ja.
Nu er det jo vinter.
Ja.
Og der kommer snart nogle halsbetændelser og sådan noget. Så kommer der til at være folk, der får de her streptokokinfektioner og får noget antibiotika. Hvad sker der under og efter sådan en antibiotikabehandling for en i øvrigt almindelig rask person? Hvor stor er impact der sådan gennemsnitligt set?
Ja, det kan jeg jo ikke svare på, men vi fik det etiske komitésystem fik vi for 5 år siden lov til at give 3 forskellige antibiotika til en gruppe unge. Og de fik antibiotika i 4 dage.
Ja.
Og så steriliserede vi tarmen stort set. Vi slog det hele ihjel.
På de 4 dage?
Ja. Og så fulgte vi ændringer i tarmmikrobiomet sådan regelmæssigt op til 1,5 år.
Ja.
Og der kan vi se, da vi nåede 1,5 år, der manglede de sådan i gennemsnit 8 af de gavnlige, sundhedsfremmende bakteriearter. Og det skal du så ligesom sætte i perspektiv til, at vi får antibiotikabehandling igennem vores liv. Og vi har ikke de små opgørelser fra Danmark over det, men i USA har man i nogle stater opgørelser over det, der viser, at når en amerikaner bliver, i de stater bliver 20 år, så har de fået 18 antibiotikakurer.
Er de så også lidt friskere med dig derovre, er det ikke?
Det ved jeg ikke, måske. Men det er muligt, at gentagende antibiotikakurer er med til at udtynde det, vi kalder bakteriediversiteten. Og det er meget bekymrende. Så antibiotika har jo været en velsignelse for menneskeheden. Det blev taget i brug under 2. verdenskrig. Og så var det jo et meget stort forbrug af det, indtil for nogle år siden begyndte man at finde ud af, at der blev udviklet så mange antibiotikaresistente bakteriearter og stammer, at man bliver nødt til at være mere restriktiv med ordination af antibiotika. Men i hvert fald har vi i den vestlige verden over de sidste 60-80 år haft et stort forbrug af antibiotika. Og det vi kan se, når vi sammenligner tarmmikrobiomet i den vestlige verden med tarmmikrobiome hos mennesker, som lever traditionelt, og dem var der ikke så mange tilbage af, men der er nogen i Amazonlandet i Sydamerika og i Øst-Tanzania i Afrika, så har vi mistet cirka halvdelen af diversiteten, altså mangfoldigheden i vores tarmmikrobiome. Så vi er enormt fattige.
Altså en gennemsnitlig voksen dansker?
Ja. Og det, der kendetegner et sundt menneske, et sundt tarmmikrobiom, det er en stor diversitet. For når vi går til mennesker, der har en kronisk sygdom, så har de ud over, at de som alle andre i den vestlige verden har tabt 50% af mangfoldigheden, så har de yderligere betydeligt dyk i diversiteten. Det er fælles for alle kroniske sygdomme. De har yderligere nedsat diversitet. Og det har de som fællestræk. Udover det, så har de så specifikke sygdomstræk, forstyrrelser.
Ja.
Men det er jo meget, meget bekymrende. Fordi vi tror, at stor diversitet betyder store kompetencer. Mange kompetencer. Så vi tror, at mikrobesamfundet fungerer ligesom et menneskesamfund. Vi skal være glade for, at vi er så forskellige arter, at vi har, fordi det, at vi er forskellige arter rent biologisk og måske åndeligt, som vi var inde på i starten, det er jo, at vi kan fungere som samfund. Nogle er det gode til at køre en trucker eller en lastvogn med en lang, lang anhænger. Jeg skulle ikke drømme om at dreje til højre med sådan en kæl der.
Nej.
Men det kan den fyr, der er god til det. Jeg kan så tilfældigvis lave lidt videnskab, og der er andre, som er dygtige præster eller humanister osv. Så det er en kæmpe gevinst for et samfund, at vi er så forskellige, fordi dermed har vi forskellige kompetencer. Og sådan er det tilsyneladende også med mikrobesamfundene, at de skal være så forskellige arter som muligt. Det sunde mikrobiom, for at de kan holde os raske.
Ja.
Og det er jo det, vi postulerer i den her mikrobiomforskning. Der interesserer vi jo, vi er jo helt forskellige for de kliniske mikrobiologer. De interesserer sig for en bakterie eller en virus, der giver en bestemt sygdom.
Ja.
Så de finder ud af, hvad er der for en sygdom, og kan man behandle den? Og hvis man kan, hvad skal der til af krudt og kanel her? Det interesserer overhovedet ikke os. Vi er interesseret i hele bakteriesamfundet, mikrobiomforskningen. Og mikrobiologerne, de interesserer sig for det, vi kalder de patogene mikrober, altså de sygdomsfremkaldende.
Ja.
Men de udgør en forsvindende lille del. Hvis vi skal sætte procent på, det er meget svært, men så er det måske nede i 1 promille eller 1%, så 99,9% er enten totalt ligeglad med os eller gavnlige. Og det er det, mikrobiomforskningen går ud på. Det er at finde ud af, om de gavnlige mikrober i virkeligheden har magt til at holde dig rask, som vi var inde på før, ved at producere nogle stoffer, der beskytter dig mod din genetiske sårbarhed, eller de endda kan gøre dig rask, når du bliver syg.
Ja.
Så det er det, der er perspektiverne, og det er det, der er visionen i mikrobiomforskningen, det er at finde ud af, om de i virkeligheden har lige så meget magt, som COVID-19 har til at gøre dig syg, eller en pneumokok har til at give dig lungebetændelse, eller en koli har til at give dig blærebetændelse. Om hele det her kæmpestore mikrobiom samfund, når det er i balance, hvad det så inde betyder, om de har så magt til at holde dig på rette kurs livet igennem.
Ja, altså, jeg ved lidt om programmering og statistik også, trods alt. Og det her ligesom med at forsøge, altså en ting er selvfølgelig at knytte forekomsten af en mikroorganisme til et eller andet symptom, altså et eller andet symptombillede, ikke?
Ja.
To, okay, vi kan stadigvæk godt være med. Tre, ikke? Så begynder det lige pludselig at blive heavy, ikke? Nu, vi taler jo ikke om 1, 2, 3 eller 10, vi taler om 100 eller 1000. Altså, og det stiger jo eksponentielt hver gang, og det er jo, altså, så er vi jo over i sådan noget, jeg kan ikke engang gennemskue, er det så noget, som man reelt set kan med supercomputere, eller venter vi på, at der kommer kvantecomputere, der kan det, eller, altså, hvor, altså, det er jo sådan helt, min hjerne, den smelter ved at tænke på det.
Vores eneste håb, det er jo kvantecomputere.
Det er så komplekst, at der er simpelthen, der er no hope.
Altså, vi har at gøre med en galakse her, ikke? Den fysiske galakse, vi kan se på nogle gange om aftenen, det er småpenge i forhold,
er det små?
Til,
ja.
forhold til det her. Fordi det her er så dynamisk.
Ja.
Den galakse, som du kan glædes over ved at se op. Jeg skal ikke sige, at den ikke er dynamisk. Det er den selvfølgelig, men den har ikke den dynamik, som den indre galakse har.
Nej. undskyld. du har skrevet nogle bøger om det her med, hvordan vores hvordan livsstil det påvirker mikrobiomet også.
Ja.
hvor stor, hvad kan man sige, hvor stor indflydelse har man i virkeligheden, hvis vi sammenligner altså to forskellige personer, som gennemgår den samme, eller det ved jeg ikke, nej, det var et dårligt eksempel. Hvor stor impact har vi i virkeligheden, hvis man går fra at have en dårlig livsstil til en almindelig, til en god, i kraft af motionsvaner, og hvor mange grøntsager man spiser, og måske hvor meget kød man spiser. Hvor kan man sige noget om, ligesom hvor... Altså, er der nogle folk, der bare har et mikrobiom, der er dårligere til at starte med, og som ikke kan skubbes til samme sted hen, som nogen, der ligesom ligger bedre? Eller, altså, hvor stor en del af variationen i mikrobiomet kan man forklare med variationen i adfærd? Det er måske sådan, det skulle komme ud i virkeligheden.
Ja. Det ved vi jo ikke, fordi for at kunne svare ordentligt på de spørgsmål, du stiller der, så skal vi jo have forløbsstudier hos det enkelte mennesker over rigtig lang tid,
ja, og
det har vi ikke haft mulighed for. Men i det, vi kalder snapshots eller tværsnitsstudier, ja, der kan vi jo kun forklare nogle få procent af variationen i mikrobiomet ud fra, okay. ud fra vores eget DNA. Vores eget DNA regulerer jo også, men det er forsvindende lidt. Vi selv regulerer på det med vores egne gener. Og så har vi selvfølgelig det, vi har talt om, livsstilen med maden og hvad vi drikker, og om vi ryger, om vi motionerer. Og det regulerer på det, men det forklarer kun en lille del af variationen. Så langt i tværsnitsstudier.
Ja.
Så langt størstedelen af variationen i mikrobiomet, ved vi ikke, hvordan den reguleres. Men blandt det, vi ved, så er det stadigvæk maden, der har den største betydning.
Det giver mening.
Ja, og det er meget dynamisk. Det er som sagt, som jeg nævnte før, du kan vende op og ned på din personlige sammensætning af mikrobiomet på 48 timer ved at lave radikale ændringer i dine madvaner.
Ja. Nu har jeg sådan et lidt specifikt spørgsmål. Altså, der er jo det her med irritabel tyktarm, det er jo også en folkesygdom. Altså, det er jo afhængig af, hvad man definerer det, så er det jo en prævalens på op til...
Ja, 500.000 voksne danskere.
Ja, ja. Kæmpe ting, og kæmpe tab af livskvalitet og sådan noget, som formentlig er relateret til noget mikrobiom noget på en eller anden måde, ikke? Der er jo mange, der bruger det her fodmap-reducerede diæter.
Yeah.
Der er det her system, hvor man har en teori for, at det er nogle bestemte typer af kostfiber, der udløser de her problemer.
Yeah.
Og så kan man lave sådan en restriktionsdiæt, og så introducerer man dem igen systematisk derefter, for at finde ud af, hvad man reagerer på. Yeah. Men der er mange, der bare bliver ved med at afstå fra at indtage de her fodmaps, altså de her typer af fiber, som man måske ikke reagerer på. Hvad er din holdning til dels den her restriktion og reintroduktion, og dels dem, der bare set helt holder op med at indtage FODMAPs?
Altså, irritabel tyktarm er jo et frygteligt problem for rigtig, rigtig mange mennesker, og det er jo ikke alene at gøre ondt, men i en undergruppe af det her, det er jo ikke en sygdom, det er et syndrom.
Ja.
Det vil sige, det er ikke velafgrænset. Der lider de mennesker jo også af angst, som er meget, meget plagsomt for
dem. Ja, der er samme variation med en række psykiatriske ting.
Og der er det jo igen lavet forsøg, hvor man tager afføring for de her mennesker og givet til bakteriefri mus. Og de bliver så også ængstelige. Så det ser ud som om, at de forstyrrelser, der er i tarmmikrobiomet hos mennesker med... irritabel tyktarm, og især den undergruppe, der har angst også, at det har noget at gøre med nogle fejlproduktioner i kemifabrikken i tarmmikrobiomet. Og derfor er det efter min mening rationelt, at mennesker eksperimenterer sig frem med FODMAPs eller med glutenfri mad, for at finde ud af, om det mindsker deres mavesener og eventuelt fjerner deres angst. Og det har jeg enormt stor respekt for. Et er videnskab, et andet det er empiri. Og empiri, det betyder i den her sammenhæng egen erfaring.
Ja.
Og når jeg siger, at jeg som videnskabsmand har stor respekt for egen erfaring, så er det fordi, vi mennesker er forskellige. Vi har variationer af vores egen arvemasse, der gør, at vi ser ud, som vi gør, og at ikke bare ser ud, men at vores biologi også fungerer forskelligt.
Ja.
Så det der med den sunde mad og den sunde motion osv., det er jo et fantom. Det eksisterer ikke kun som overordnede rammer. Men inden for de rammer, der må hver enkelt af os selv finde vores vej. Hvad der er den optimale livsstil for os. Og der er ingen vej udenom, fordi videnskaben, den kan aldrig komme til bunds i den her biologiske variation. Fordi det, vi kalder guldstandarden her, det er klinisk kontrollerede undersøgelser. Men de bygger på statistiske gennemsnitsværdier og fordeler sig som en klokkeformet kurve. Nogle har så gennemsnitsværdi effekten af det, andre de har plusværdier yderligere ud over gennemsnitsværdien, og andre de har kun bivirkninger. Så det er matematiske fantomer. Og den ideelle videnskab, når vi taler om interventioner og behandlingsforsøg, det er jo, at du laver langvarige forsøg, hvor du laver forskellige interventioner, altså behandlinger hos det enkelte menneske i mange år, for eksempel 10 år, ja. Og finde ud af, hvad er den optimale livsstil for Anders og for Olof. Men det er jo fuldstændig urealistisk. Men det er virkelig den sande videnskab at lave, når vi taler om individuel biologi. Så derfor er vi nødt til os selv at komme ud af busken. Og inden for de officielle livsstilsråd, det gælder de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen, det gælder de officielle råd, der kommer om motion og ikke-rygning og alkohol og alt så videre. Det rammer, og vi må prøve selv at finde vores vej inden for de rammer der. Så når du har en kronisk sygdom eller syndrom, som tyktarmskatarr eller irriteret tyktarm, så må du altså prøve dig frem.
Ja.
Og det er rationelt at prøve sig frem på den måde, og det er jo masser af mennesker, der helbreder sig selv, som lægerne ikke kan helbrede, fordi de kan kun henføre til statistiske gennemsnit.
Ja.
Og der, når man laver FODMAP-analyser, ja, så er det ikke overbevisende af de statistiske gennemsnit, men det kan det ikke blive, fordi du kan aldrig få et svar, der gælder det enkelte menneske der.
Nej.
Så derfor er vi nødt til at prøve os frem. Og ud fra den viden, vi har om forskellige kostfibre, så ved vi, at mikrobiomet retter sig jo ind efter de kostfibre, du spiser. Vi lavede jo en intervention, altså en klinisk kontrolleret undersøgelse her, på raske mennesker for nogle år siden, vi publicerede i et Nature-tidsskrift, om det, vi kalder lav glutenholdt i mad og høj glutenholdt i mad. Og det er helt klart, når du ændrer på glutenindhold i maden, så ændrer du også på kostfibersammensætningen i maden. Og det, vi viste i det store arbejde der, det var ikke så meget gluten eller gliadin, som var skurken hos raske mennesker, men det var mere de kostfiber, som er i glutenholdt i mad, det vil sige i hvede, altså brød.
Fruktaner, hvis jeg husker rigtigt, er det ikke sådan?
Ja. Ja. Der var skurken, og som giver luft i maven og maveknæb på sådan en del mennesker.
Så det var kontrolleret for fiberindhold?
Ja,
det samlede fiberindhold.
Det samme fiberindhold. Ja. Så du lavede state of the art, det der. Så hos raske mennesker er det overvejende kostfiberen, det kan være skurken hos mange mennesker. Og vi kunne så måle det ved brændtudskilning i luften, i udåndingsluften ja. Osv. Så der er ingen tvivl om, at du ved at ændre sådan systematisk som FODMAP og glutenfri mad, kan finde ud af, hvad er den rette vej for dig, hvis du vil ud af din irritable kolon, eller hvad det er, du slås med.
Ja.
Og det er jo det samme med inflammatorisk tarmsygdom, det vi kalder kronisk sygdom og ulcerøs kolitis. Der er jo også mange mennesker, der systematisk går til værks på den måde der, og som kurerer sig selv.
Ja. Jeg har et spørgsmål tilbage. Så skal det, når en mor føder et barn, og i fødslen præger barnet med noget af sin egen mikrobiota, hvis moren har været eksponeret for antibiotika, og det har de fleste jo, har der så været et kulturelt tab af mikrodiversitet, altså af diversitet i mikrobiomet i forhold til før antibiotika, sådan som på sådan et nationalt eller globalt niveau? Altså fordi selv urfolk i Amazonas, de er jo stadigvæk præget af miljøgifte og ting og sager, der i princippet kan påvirke mikrobiomet også. Altså, men er der noget, der ligesom er gået tabt i forhold til altså for 150 år siden, eller før man begyndte at rode sådan for alvor med antimikrobielle stoffer?
Man har jo ikke undersøgt det lige.
Det er godt, man kunne finde nogle prøver. Det er jo ikke til at vide, spørge Rane Villerslev.
Man har ikke adresseret lige det der spørgsmål, så jeg kan jo sådan set ikke svare på det, men det gælder jo altså, at vi fra fødselen af, der er vi forarmet, ikke? Når vi bliver født her i den vestlige verden, fordi vi arver jo vores mors tarmmikrobiom, som jeg plejer at sige. En naturlig fødsel, den foregår jo ved, at barnet vender ansigtet der med munden imod mors endetarm, og det betyder, at det skal ikke alene sluge de mikrober, mor har i vagina, men det skal jo primært sluge så meget af hendes afføring som overhovedet muligt. Så en sund afføring er en beskidt afføring. Og dermed arver barnet mors mikrober. Det gælder bakterier, arkæer, svampe og virus. Og det er helt afgørende for, at barnet kan få koloniseret, altså etableret sit eget mikrobiom hurtigst muligt med de af mor godkendte mikrober. Og hvis du mangler dem, og det gør omkring 10-15% af befolkningen i den vestlige verden, fordi de bliver forløst ved kejsersnit, ja, så har de ikke den arv med sig. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder, at de har 15-20% øget risiko for at udvikle en række alvorlige sygdomme i barndommen og ungdommen. Og de sygdomme, det er for eksempel allergiske sygdomme, astma og leukemi og nogle ubehagelige kroniske bindevævssygdomme. Ja. Og det betyder jo, at den der arv fra mor af, den er altså meget afgørende for, at immunkompetencen får den rigtige kickstart af mors bakterier. Det næste, det er jo så, at moren så vidt muligt skal arme sit barn, fordi modermælken er jo propfyldt med gavnlige bakterier, svampe og virus, som så også skal etablere sig hos den nyfødte.
Ja.
Og det er jo også helt ny viden, som ikke engang lærerne ved, fordi jeg ikke kom i lærebøgerne endnu. Lærerne tror stadigvæk, at modermælken er steril, men det er den ikke. Den er propfyldt med mikrobiom.
Men det er så hudmikrobiom, der bliver overført til altså indvoldsmikrobiom, eller hvad?
Vi ved ikke rigtigt, men hvordan det sker. Det er jo lidt et mirakel. Men i dyrene sker det, at under i den tid, hvor knæverne de ammer, og også højrestående dyr, der sker der en relativ åbning af tarmvæggen, hvis jeg kan sige det så simpelt. Så de gavnlige mikrober,
de vandrer i blodet,
og kun de gavnlige, får lov at komme igennem tarmvæggen og over i blodbanen. Og så kommer de op i mælkekirtlerne og bliver opkoncentreret og kommer der, og hvordan de bliver transporteret, om det er via lymfen eller det er via blodbanen, det ved vi ikke, men det ser ud som om, at de bliver eskorteret, for ikke at sige indkapslet, i nogle immunceller, som vi kalder makrofager, for at de ikke skal lave en blodforgiftning eller en lymfadenitis.
Det er saftsusende syret.
Ja, på vejen derop. Ikke? Men det er et mirakel. I kender ikke den der transport mekanismen, men til synlande bliver det transporteret derop under politieskorte.
Jeg har i virkeligheden mange flere spørgsmål, men jeg havde fået din tid ind til klokken 15, så nu skal jeg nok nu må jeg hellere få stoppet. Jeg vil sige mange tak, fordi jeg fik lov til at låne dine ører og din stemme her i halvanden times tid. Det har været meget spændende. Vil du lige give vores lyttere dit fulde navn og affiliering og sådan noget, hvor man kan følge med i, hvad er dit arbejde, eller jeres arbejde?
Altså, jeg hedder Olof Borgby Petersen, og jeg er professor og forskningsleder på noget, der hedder Nordisk Fondens Metabolismecenter, som ligger i det her meget, meget smukke tårn, som hedder Mærsktårnet på Panum. Og Panum ligger over for Rigshospitalet her i København.
Mange, mange tak for din tid. Det var sørme spændende. Du har lyttet til Fitness MK derude, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via Fitness MK. Via stream og podcast, og du kan streame dem fra andersnedergaard.dk og podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit af Fitness MK fra 24/7-tiden kan man stadigvæk afspille, om de lægger et separat feed, som man kan høre på Podimo. Den gratis del af Podimo for god ordens skyld, og på den nye 24/7-app. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. I skal være velkommen til at skrive ind, det er stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.